Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 59-шы аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхан نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
Қыздарына және мүмін әйелдерге айт. Үстеріне бүркеншіктерін орансын. Бұл олардың танылуына, сондай ақ кетілмеуіне жақынырақ. Алла Тағала аса жарылқаушы, тым мейірімді. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім тұрғысынан киім мен хиджаб тақырыбына тоқталдық. Осы аят былай дейді. Жамылғы мен орамал тағу жеткіліксіз. Мүмін қыздар мен әйелдер бүкіл денесі мен шаштары көрінбейтін киім кию керек. Аяттың жалғасы денені толығымен жауып жүру, әйел затының пәк деп танылуына, оларға жаман адамдар тарапынан құрметсіздіктің көрсетілмеуіне, өсексіз бен жаман қатынасқа душар болмауға себеп болатыны қуаттайды. Осы аяттан үйренетініміз. Хиджаб пайсапасы әйелдерді соқ көздер мен жонсыз сөздер және нұқсан келтіретін қатынас қылықтардан сақтауға негізделген. Сол себепті шектеулері болғанына қарамастан, хиджаб әйел үшін қауіпсіздіктің кепілі. Ислам қоғамында жалпы пәктік пен адалдықты сақтау Құран мен Алланың елшісі қуаттаған тақырып. Бұл істің жартысы үйден шыққанда дұрыс киім кию тиіс әйелдерге қатысты. Ислам діні әйел үйде отырсын демейді. Сол себепті олар қоғамда пәктікті сақтаған құзырға ие болса, еш кедергі жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 60-шы, 61-ші және 62-ші аяттары.
Ла иллям йантахил мунафикуна валлазина фи кулубихим мараду вальмурджифуна фил мадинати ланугриянка бихим сумма ла юджавируна фиха илля калила малунина айнама сукифу ухизу ва кут قتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
Егер мұнафықтар жүректерінде дерті болғандар және қалада өсек тарқатқандар тыйылмаса, әрине сені оларға үстем етеміз. Сосын олар қалада саған аз заман көрші бола алады. Олар қарғысқа шырап қайдан табылса да ұсталып өлтіріледі. Алланың бұрынғы өткендерге жолы осы. Алланың жолынан әсте ауыз күйіс табалмайсың. Осы аяттар пайғамбардың заманында Мединеде өмір сүрген, бірақ әртүрлі тәсілдермен қоғамда қауіпсіздік қалыптастырған адамдар туралы. Жүректері дімкәс адамдар мединелік әйелдер мен қыздардың мазаларын алған. Мұнымен қатар исламның дұшпандары мен соғысудан әр түрлі сылтаулар мен жалтырған мұнафықтар қауесет таратып, адамдардың арасында қорқыныш пен үрей тудырған. Олар дұшпанның күшін зорайтып, немесе мүміндер айсыз, олар жеңіліс тапты деген қауесет таратып, халық пен сарбаздардың рухының әлсіреуіне себеп болған. Әрбір қоғам үшін қауіпсіздік кез келген істен, тіпті экономика мен тұрмыстық істерден де маңызды. Құдай пайғамбарына адамдардың рухани және психикалық қауіпсіздігін жоятын мұндай бүлікшілер мен ең қатаң түрде қатынас жасауға әмір етіп, басқаларға сабақ болу үшін кез келген сылтау мен жүріптің қауіпсіздігін бұзуға батылдары бармас үшін бір топты Мединеден шығарып, келесі топты дарға суға бұйырды. Осы аяттардың жалғасы иләхи сүннеттердің өзгермейтіндігіне тоқталып, бұзақылық пен қауіпсіздікті тамырымен жою Құдай пайғамбарының өз заманында һәм болашақта ислам басшылары арқылы жүзеге асыруды сұраған иләхи сүннеттердің бірі дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: бұзықтар мен қоғамда қауіпсіздік тудырушылардың алдында өзімізді әлсіз етіп көрсетпейік. Қауіпсіздік қауіпті ауру сияқты қоғамның тіршілігіне қатер тудырады. Қоғамда бүлік пен қауіпсіздік тудыратындар өздерін еш жерде қауіпсіз сезінбеуі керек. Мұндай адамдар құрықталып, исламдық басшылардың үкімімен қатаң жазалануы тиіс. Қауесет тарату дұшпанның ислам қоғамына ықпал ететін жолдарының бірі. Шындықтарды баяндау арқылы хан басшылар халықтың сеніміне ену керек. Адамдар да әрбір сөзге көңіл аудармай, қауесеттің таралуы үшін құралға айналмауы керек. Қоғамның қауіпсіздігін бұзатындар мен бүлікшілер туралы Құдайдың үкімін орындауда кеңесудің қажеті жоқ. Керісінше, Құдайдың үкімін кесімді түрде жүзеге асыру керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның батысында орналасқан Луристан облысы жайлы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ардақты ағайын, Иран мәдениеті мен өнерінің ең тартымды көріністерін Луристан облысынан табуға болатын біліп жүргендеріңіз жөн. Бұл облыс өзінің ерекше мәдениеті және әдет ғұрпымен Иранның әлі де тың әрі қызықты аймақ мәдениеттерін өне бойына жинаған. Бүгінгі бағдарламаның бірінші жартысында осы аймақтың тарихынан бастау алған Луристанның жергілікті музыкасымен таныстырамыз. Шамамен барлық дамыған мәдениеттерде кездесетін ұлттық және дәстүрлі музыкамен бірге жергілікті деп аталатын музыка да осы облыстың әртүрлі аймақтарында таралған. Иран өзінің географиялық аумағының кеңдігіне байланысты жергілікті музыкалардың әралуандығы тұрғысынан үлгілі елдердің бірі. Тіпті Иранның солтүстігінен оңтүстігіне және шығысынан батысына қарай барсаңыз, мәдениет, тіл, өнер мен әдет-ғұрыптардың осындай көріністері мен басқа да мәдени географиялық тартымдылықтарын көреміз. Өзіңізді бір мезгілде әр алуан мәдениеттерге ие бірнеше елде жүргендей сезінесіз. Осы арада Лористанның музыкасы өзінің тартымды көріністерімен күш пен беріктік, махаббат пен адалдықтың тың нақыштарымен әр алуан тұрғыдан қарастырылып бағалана алады.
Лористан музыкасы толығымен тың әрі соны. Онда жауынгерлік, дін, қуаныш пен махаббат тақырыптары қамтылған. Лористан музыкасының айқында жасырын қырларында лор халқының жауынгерлігі рухы, осы аймақ халқының ғашықтығы, құштарлығы мен қуанышы сезіледі. Лористан музыкасы осы аймақтың ерекше табиғаты, үнемі табиғи жағдайлар, дұшпандар және бәсекелестермен тайталаста өтетін өмірден алынатындығы күмәнсіз. Лористан аймағында поэзия мен музыка арасында, былайша айтқанда ақын мен сазгер арасында терең байланыс бар. Кейде лор сазгері ақын, ал ақыны сазгер. Лористанның жергілікті музыкалық аспаптары тойда да, қазада да қолданылады. Жоқтау рәсімі кезінде тартылатын дабыл мен тардың қайғылы әуенін чамари деп атайды. Чамари әуені көбіне Мұхаррам айында қала алаңдары мен көшелерінде аза тұтушы топтарды сүйемелдеу үшін тартылатындықтан эпикалық сипатқа ие. Лористанның көптеген ауылдар мен аудандарындағы жиын тойларда да дабыл мен тар қолданылады. Олардың әуені шаттыққа толы жанға жайлы кеңістік тудырады. Той кейде бірнеше тәулікке созылады.
Ардақты ағайын, өткен бағдарламада Лористан облысының ауа райы әр алуан екендігін айттық. Бұл әр алуандық солтүстіктен оңтүстікке, шығыстан батысқа қарай жүргенде толығымен сезіледі. Қыс айында Лористан солтүстігінде қар жауып, боран соғып жатса, оның оңтүстік бөлігінде ауа райы ылғалды әрі жаңбырлы. Сефидкух сияқты облыстың батыс бөліктерінде Дорут пен Алигудар сияқты шығыстағы аудандармен салыстырғанда жауын-шашын мөлшері көбірек. Иранның осы бөлігіндегі қолайлы климат табиғат сүйушілер үшін теңдессіз панорамаларды тудырды. Лористан облысында 33-тен астам тұрақты өзен ағады. Олар құятын сағасына қарай үшке бөлінеді. Дез бен Керхе аймақтарының өзендері жалпы алғанда облыстың 96% жерін алып жатыр. Ал орталық аймақ өзендері облыстың ең шығыс бөлігін қамтиды. Лористан облысындағы суы мол үлкен өзендер жартастардың арасынан өтетін тұстарда бірегей сарқырамалардан пайда болуына септігін тигізді.
Бүгінде Лористан облысы бойынша үлкенді кішілі сарқырамалардың 50%-ан астамы осы облыстың өзендері жолында орналасқан. Иранның басқа жерлерінен мұндай сарқырамаларды көре алмайсыз. Осы арада өткен бағдарламада тоқталып өткен Шеви сарқырамасы Иранның ең әдемі сарқырамасы деген атаққа ие. Шеви немесе Телезанг сарқырамасы Дурут ауданының оңтүстігінде Шеви ауылының атырабында орналасқан. Шеви үңгірден шығып, биік шатқалдан төмен құлдилайтын өте әдемі әрі жанға жайлы сарқырама. Сарқыраманың биіктігі 100 метр, ал ені 40 метр. Ол айналадағы табиғатқа ерекше сұлулық сыйлайды. Басқа жағынан бұл әдемі сарқыраманың айналасы емен мен миндаль ағаштары қолайлы әрі көруге тұрарлық өсімдік жамылғысымен көмкерілген. Көктем айында Иранның түкпір-түкпірінен қызығушылар демалу үшін Лористанның осы бірегей сарқырамасына келіп, өз уақыттарын көп бөлігін әдемі табиғат аясында өткізеді. Нұрыстан облысының ерекше табиғатына байланысты мұнда жануарлардың да бірегей түрлері тіршілік етеді. Солардың ішінде соқыр балықты атауға болады. Соқыр балық Иранның жергілікті әрі сирек кездесетін түрлерінің бірі. Ол әлемде балықтың бірегей түрі болып саналады. Ол Нұрыстан облысында орналасқан үңгірде тіршілік етеді. Шынында да үңгірде тіршілік ететін әлемдегі алғашқы балық болып саналады. Оны алғаш рет 1937 жылы Иранға сапар шеккен даниялық геолог анықтап зерттеді. Бұл түр тек Нұрыстан облысында ғана бар. Осы тұрғыдан ол Иранның құнды қорларының бірі болып саналады. Соқыр үңгір балығы Нұрыстан облысының жалғыз ұлттық табиғи мұрасы. Бұл балық Хижри Шамси жыл санағы бойынша 1382 жылы ұлттық табиғи мұра ретінде тіркелді. Нұрыстандық саламандра жойылып кетудің алдында тұрған осы облыстағы жергілікті жәндіктердің бір түрі. Мұндай жәндік түрі көбіне Нұрыстанның оңтүстігінде, Хузистанның солтүстігінде және папилер мен бақтиярлар тұратын аймақтарда кездеседі. Қызыл түсті саламандра табиғи түрлерді қорғау келісімінің тізіміне енгізілген. Құлақсыз құрбақа да Нұрыстанның жергілікті ортасында ғана тіршілік ететін түрлердің бірі.
Ардақтаған Нұрыстан облысының табиғи ерекшеліктерімен танысып болғаннан кейін, бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігінде Иранның осы аймағының қолөнерімен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Нұрыстан облысындағы қолөнердің терең тарихы мен әр алуан түрлері бар. Нұрыстанның қыш өнеркәсібі ежелден келе жатқан қолөнер кәсібінің бір түрі. Мамандар Нұрыстанның қыш ыдыстарының тарихы біздің заманымызға дейінгі 8-7 мыңжылдықтардан басталады деп есептейді. Бұл ыдыстар көбіне әйелдердің қолымен әдетте әр түрлі мақсаттарда пайдалану үшін жасалған. Көне қыш ыдыстардың бетінен оларды жасаушы адамның айналадағы дүниеге қатысты ішкі ойлары мен сезімдерін білдіретін суреттерді көруге болады. Мұнда әдетте өсімдіктер, геометриялық пішіндер мен жануарлар бейнеленген. Бұл суреттер ыдыстардың бетіне асқан нәзіктік, нақтылық және көркемдікпен салынған. Харамабад төбелері мен археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген жерлерде табылған қыш ыдыстарының сынықтары осындай геометриялық пішіндердің әр алуан түрін көрсетті.
Нұрыстан облысы экономикасында ең маңызды белсенді салалардың бірі қалы кілем тоқу. Бүгінде бұл Нұрыстан облысындағы ең көп таралған қолөнер түрі. Қалы кілем тоқу орталықтары Хорамабад, Аликударс, Дурут және олардың айналасындағы ауылдарда шоғырланған. Тықыр кілем тоқуда Нұрыстандағы тағы бір қолөнер түрі. Нұрыстан облысында көшпелі тайпалардың айтарлықтай бөлігі өмір сүретіндігіне байланысты тықыр кілем тоқу көшпелі әйелдердің қолөнер түрі болып саналады. Тықыр кілем өндіретін аймақтар Хорамабад, Кухташт қалалары мен олардың айналасындағы ауылдар. Мельхиордан бұйымдар жасауда Нұрыстан облысының қолөнер түрлерінің бірі. Ойып өрнектелген мельхиор тауарларды жасау орталығы Бруджерт қаласы. Бруджерт өнеркәсіпшілері заттарды өз қызығушылығына сәйкес және табиғаттан шабыт ала отырып жасайды. Мельхиордан бұйымдар жасау өнеркәсібі шын мәнінде мыс, никель мен мырыштың қосындысынан тұратын мельхиордың бетіне балғамен ұрып өрнек салу болып табылады. Бұл өнеркәсіп тек ирандықтардың арасында ғана емес, әлемдік нарықта да жақсы танымал. Бруджерт атауы оның мельхиордан жасалған қызық та құнды тауарларын бірден еске түсіреді.
Ардақтаған бағдарлама уақыт өз мәресіне жетті. Бүгінгі әңгімен бізді осы жерден аяқтайық. Иранның басқа бір облысына сапар шегетін келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Ey azizterin azizan, ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. خزان بادا بهارت، همه ی هستی نثارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من، عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе. Дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көрген көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшын баса, не сол жүрде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек. Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзіңді тани тұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.
Thank you.